Бисмиллахир рахманир рахим. Базарбай Абдрахманов ағамыздың Бекет атаның сопылық жол атты кітабы Маңғыстау өлкемізге ғана емес, сонымен қатар бүкіл қазақ қаласына әйгілі пір. Бекет атамыз туралы көптеген жаңа мәліметтер ұсынып отыр. Әсіресе кітапта берілген тарихи мәліметтер сол заманға тән қиялмен саяхаттап, сол кездердің қиыншылықтарын сезініп, арада өткен уақытта қаншалықты үлкен өзгерістер болғанын байқауға болады. Өкінішке орай бүгінгі күні сопылық жолды дұрыс емес деп айтушылар да бар. Оған себеп болып отырған жағдайлардың бірі, қазақтың сеніміне кіру үшін сопылық жолды ұстанған сымақтардың ниеттері байқалуы, немесе сопылық жолды ұстанғысы келіп, бірақ қажетті сауаты болмағандықтан, исламдағы сопылықты халыққа жағымсыз қылып көрсетушілер де баршылық. Біздердің бүгінгі күні ата-бабамыз туралы айтқанымызда, ата-бабамыз мұсылман болған Әбу Ханифа мәзхабы мен Матуриди әқидасы бойынша сопылық жолын ұстанған деп қана айтсақ артық айтқан болмаймыз. Сол себепті қолымыздағы кітапта кездесетін тарихи мәліметтен басқа, әсіресе діни шариғат тақырыбына қатысты мәліметтерді нағыз шариғат осы екен деп ойлап қалмаған жөн. 9-ші бет. Ал енді дінді жақсы білетін оқырмандарға айтарымыз, кітаптағы ислам шариғатына қайшы келетін мәліметтерге байланысты авторға сөгіс айтуға асықпаңыз. Өйткені кітаптың мазмұны толық автордың көзқарасы болмауы мүмкін. Жан жақтан жиналған деректер болғандықтан ел арасында асыра сілтеу, әркім өзінің көзқарасын араластыруы мүмкін. Сол себепті бұл кітапты Бекет атаның заманындағы тарихи деректер ретінде қабылдаған орынды. Діни мәселелерді талқылау еңбегі болмағандықтан аят хадистер келтірілмеген. Ал ислам діні туралы мәлімет алғысы келгендерге айтарымыз, мысалға зікір туралы жалпы сопылық іліміне қызығушылық танытқандар өткен ғасырлардың үлкен дін ғалымдарының еңбектерін оқығандар жөн. Тілепберген Жакип, Қазақстан МДБ-ның Маңғыстау өңірі бойынша өкіл имамы. 10-ші бетті.